Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Otabek ismli birodarimiz roza va hayit kunlari orasidagi ixtiloflar haqida so'raganlar. Bizning Qirg'izistonda 21 avgust kuni rozaning birinchi kuni deb e'lon qilingan va biz shu kundan boshlab roza tutdik deb yozadilar u kishi. Ammo juma kuni bir masjidning imomi roza shanba kundan deb e'lon qildi va roza tutganlar rozasini ochsin, bilib ochmaganlar gunohkor bo'ladi deb aytdi. Biz rozani ochmadik. Biz ochmaganimiz uchun gunohkor bo'lamizmi va rozani qanday tugatamiz? Qaysi kuni hayit o'qiymiz deb yozganlar. Ma'lumki, roza va hayit kunlari yangi oyning chiqishiga qarab belgilanishi kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor: "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." Oyni ko'rib ro'zani tutingiz, boshlangiz va oyni ko'rib ro'zani tugatingiz deganlar. Shuning uchun oyni kuzatish va yangi oy chiqqanini ko'rib qayd etishga o'rganishimiz lozim. Islomiy odatga ko'ra oyni ko'rgan odam musulmonlar rahbariga yoki u tayin qilgan qoziga xabar qiladi va mas'ullar shunda ro'za boshlanganini xalqqa e'lon qiladilar. Shunday qilib bir mintaqada yashayotgan musulmonlar ro'zani bir xil vaqtda boshlashlari imkonli bo'ladi. Hayit kuni ham xuddi mana shunday uslub bilan belgilanadi. Ya'ni Shavvol oyining hilolini ko'rib, hamma musulmonlar Ramazon bayramini birgalikda nishonlaydilar. Ya'ni Shavvol oyining hilolini ikkita odam ko'rib, shu haqda guvohlik berish kerak. Ammo oyni ko'rish bu mamlakatdan mamlakatga farq qiladi. Bu narsa qadim sahobalar zamonlardan beri davom etib kelayotgan holat. Ya'ni mana shu ro'zani boshlanishi yoki hayit namozi o'qiladigan kun hayit kunining mana bunday ixtiloflarga sabab bo'lishi bu yangilik emas. Hozirgi kunda paydo bo'lgan yangi masala emas. Bu qadimdan bo'lib kelayotgan narsa. Lekin hech qachon bu talashuvlarga, janjallarga sabab bo'lgan emas. Chunki biror bir kitobda hamma mamlakatlarning musulmonlari ro'zani bir kunda boshlashlari shart deb yozilmagan. Bunday talab shariatda yo'q. Ro'za boshini belgilashda har bir mamlakat o'zining kuzatishlari va hisob-kitoblariga, o'z ulamolarining ijtihodlariga asoslanadi. Xuddi mana shu mavzudagi fatvolar bizdan avval ham juda ko'p berilgan, ya'ni so'ralgan, berilgan va bu masala hal bo'lgan. Shuning uchun biz bu borada ulamolarning fatvolariga qarashimiz kerak. Hadisni har kim o'zicha talqin qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Fatvolarda aytiladi, jumladan mana Solih bin Fawzan al-Fawzanning fatvolarida u kishiga savol berilgan, ya'ni bir odam o'zi Jazoirdagi odam so'raydi, aytadiki, "Kana avval Ramazon masalan yawm as-sabt binisba lil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya." Saudiya Arabistonida masalan ro'zaning birinchi kuni shanba kuniga bo'ldi. Va بالنسبه للجزائر كان اول الشهر يوم الاحد. Jazoirda esa yakshanba kuni masalan roza boshlandi deb savol berildi. Ya'ni bu hozirgi bu yilgi Ramazon haqida ketayotgan emas bu gap. Avvalda bu berilgan savol. Kimki faman kana yaqtunu fil jazair va soma ma'al mamlaka. Jazoirda istiqomat qilayotgan odam Saudiya Arabistoniga qarab bir xilda agar ro'zani boshlasa mana shu to'g'ri bo'ladimi yoki noto'g'ri bo'ladimi deb so'raydi. Hal yajuzu lahu hada amla va ma'a man yuftir. U odam endi kim bilan birga og'iz ochadi? Ya'ni hayitni kim bilan o'tkazadi? Kimga qarab hayit qiladi? Jazoirda yashayotgan odam ro'zani Saudiya bilan birga boshlab tutgan bo'lsa, hayitni kim bilan qiladi deb so'ragan. Shu savolga u kishi javob beradilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ro'zani oyni ko'rib tutingiz deb buyurganlar. Fa allaqa sollallohu alayhi va sallam mujuba siyam bi ru'yatil hilal. Va zalika yaxtalifu bi ixtilofil matali'. Bu esa oyni mana shu chiqish ko'rinishi nisbati bilan o'zgaradi. Har xil joyda har xil bo'ladi, ya'ni bir-biridan farq qiladi. Wa la shakka anna al matla' fil jazair qad yaxtalifu anil matla' fil mamlaka. Shubhasiz Jazoirda oyning ko'rinishi, oyning tug'ilishi Saudiyada oyning tug'ilishidan farq qiladi. Fa kullu insan yasumu ma'a ahli iqlim. va ahlil balad allazi huwa fihi. Shunga ko'ra har bir odam qaysi iqlimda, qaysi mintaqada yashayotgan bo'lsa, o'shalar bilan birga ro'zani tutadi, ya'ni boshlaydi. O'sha mamlakatning aholisi bilan birga bo'ladi. Iza ra'ul hilal va yuftiru ma'hum. Agar ular oyni ko'rishgan bo'lsa, o'shalar bilan birga bo'ladi va birga ular bilan hayit qiladi, ya'ni og'zini ochishi, ro'zani tugallashgan birga bo'ladi. Mana shundan kelib chiqib deydilar javobda, sen agar Jazoirda istiqomat qilayotgan bo'lsang yoki boshqa mamlakatda, o'sha mamlakatingdagi odamlar bilan bir xilda bo'lasan. Tasumu ma'ahum va tuftiru ma'ahum. Birga ro'zani boshlab, birga tugatasan deganlar. Endi balkim odamlar aytishi mumkin, ular oyni ko'rmagan bo'lsa-chi deb. Bunda Ramazonni agar boshlanishdan avval oy ko'rilmagan bo'lsa, Sha'bonni 30 kun qilish, bu ham hadisda bor. Va Ramazon ham tugallanayotgan paytda oyni kuzatish kerak. Agar oy ko'rilmasa, Ramazonni ham 30 kun qilib tugatiladi, keyin Shavvol bo'ladi, ya'ni hayit boshlanadi. Bitta mamlakatda yashayotgan musulmonlar, agar ular bir idoraga birlashgan bo'lsalar, ularni boshqarayotgan markaziy tashkilot mavjud bo'lsa, o'shani tavsiyasiga amal qilishlari lozim. Har bir masjid o'ziga alohida bo'lib olishi to'g'ri emas. Agar bir masjid ahli o'zi oyni ko'rib tutish yoki ko'rib ochishni yo'lga qo'ygan bo'lsa, bu juda yaxshi, lekin buni markaziy idoraga taklif qilish kerak. Ular bilan birga maslahatlashib bir qarorga kelishlari kerak. Ammo o'z yurtlarida diniy idoralari bo'lgan holda boshqa mamlakatdagi musulmonlarning so'zlari bilan roza tutamiz desalar, bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Orada ixtilof chiqadi, nizolar chiqishga sabab bo'ladi. Bundan saqlanish lozim. Islom olamidagi, jumladan Saudiyadagi fatvo hay'atlari ham roza va hayit kunlarini o'tkazishda har bir yurt o'zining ijtihodi va qaroriga ega bo'lishini aytishgan. Shuning uchun mana shu mintaqalar, ya'ni Markaziy Osiyodagi jumhuriyatlar, u yerda istiqomat qilayotgan musulmonlar ham ro'zani boshlash va tugallashda o'z yurtlaridagi diniy tashkilotlarning qaroriga amal qilishlari to'g'ri bo'ladi. Agar u tashkilotlar biror bir xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsalar, buning javobgarligi ularning zimmasida bo'ladi. Oddiy musulmonlar bundan mas'ul bo'lmaydilar. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat nasib etsin. Musulmonlarning birligi, mustahkamligi, o'zaro totuvligini saqlash nihoyatda muhim. Alloh mana shunday ulug' va muhim vazifani barchamizga muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.